Benedikti i 16 pra e përfundoi paraditën e ditës së dytë në Jordani me vizitën në Muzeun Hashemite në Xhamin Al-Hussein bin Talal të Amanit. Në mjediset pranë vendit të kultit u takua me prisit fetar, me trupin diplomatik dhe rektorët e universiteteve jordaneze. Ati i shenjtë nënvizoi në mënyrë të posaçme kontributin pozitiv të feve në shoqëri, por shprehu edhe shqetësimin që ngjall përpjekja e disave për ta shuar zërin e të tjerëve e për ta zëvendësuar me të vetin. Foli për manipulimin ideologjik të fesë me qëllime politike, duke ripohuar me forcë lidhjen e pasgjithshme ndërmjet dashurisë për hyjin e dashurisë për të afërmin, e prej këndej dënoi çdo përpjekje të ushtrimit të dhunës në emër të Zotit.
Më pas, Benedikti 16 vlerësoi lart arsye njerëzore, dhuratë e hyjit kur i bën ballë tundimit për t'i kapërcyer kufit e saj. Arsyeja, nënvizoi Papa, e shtyn vazhdimisht mendje njerëzore të shikoj për te i vetvetes në kërkim të absolutit. Theksoi pastaj edhe universalitetin e drejtave të njeriu që kanë të njëjtën vlerë për çdo burr e çdo grua, pas një dallim shoqëror e etnik, dhe pohoi se drejta e lirisë fetare nuk duhet parë thjesht si çështje kulti, por posaçërisht për pakicat si e drejtë për të dhënë kontributin në të gjitha fushat e jetës civile. Së fundi bëri thirrje të fuqishme për paqen në Irak, sepse të krishterët kanë drejtë plot të jetojnë paqësisht në këtë troje. Prekse thirrja përfundimtare me një humanitet të thellë.
Distinguished friends, I trust that the sentiments I have expressed today.
Të dashur miq, besoj se ndjenjat që shpreha sot ngjalli një shpresë të re për të ardhmen. Dashuria e detyra ndaj të gjithë pushtetshmit nuk shprehen vetëm në kult, por edhe në dashurinë e në shqetësimin për fëmijët e të rinj, për familjet tuaja e për të gjithë nën shtetasit e Jordanisë. Për ta dërsini çdo ditë e për ta përpiqeni që institucionet, ligjet e funksionet e shoqërisë të kenë për zemër të mirën e çdo njeriu. Uroj që arsyeja e fisnikruar dhe e përunjur nga madhështia e vërtetësia e Zotit të jetë në bazë të jetës dhe të institucioneve të këtij kombi, që familjet të rrulëzojnë e të gjithë të jetojnë në paqe, duke dhënë ndihmesën e tyre e duke shfrytzuar kulturën që e bashkon këtë mbretëri të madhe.
Në përfundim të takimit, Papa dhuroi kuadrin Plumba tek burimi, realizuar me teknikën e mozaikut sipas originalit që ndodhet në mauzoleun e Galla Placidës në një ndërtesë të shekullit 5 pas Krishtit në Raven. Vepra është realizuar nga studio e Vatikanas e mozaikëve gjatë muajve shkurt mars 2009 me zmalt të shumë gjyrsh e tipet ndryshme ari të aplikuara mbi një bazë metalike.